Përshëndesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Më 10 janar të vitit të ardhshëm do të nisë puna në gjykata në veri të Kosovës. Mos pajtimet e koalicionit qeverisës mund të vusin Kosovën në krizë buxhetore. Alepo rrezikon të bëhet një varrezë gjigante, paralajmëron shefi për çështje humanitare Kombeve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka bërë me dije se pas disa ditë bisedimesh me Serbinë në Bruxelles për sistemin e drejtësisë në veri të Kosovës, është arritur pajtimi që më 10 janar 2017 të filloj punën gjykata themelore në Mitrovicë. Kjo është konfirmuar edhe nga zyra e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Në bazë të marrëveshjes, gjykatat paralele serbe do të pushojnë së vepruari dhe do të integrohen në sistemin e drejtësisë së Kosovës. Kjo marrëveshje mundëson vendosjen e suverenitetit shtetëror në gjithë territorin e vendit në fushën e drejtësisë, thuhet në kumtesën e ministrës Tahiri. Sipas marrëveshjes, Serbia do të duhet që më 9 dhjetor të shkëpus marrëdhëniet e punës dhe të ndaloj pagesat për gjykatësit dhe prokurorët e integruar në sistemin e drejtësisë së Kosovës. Xhamit në Kaliforni, Ohio dhe disa shtete të tjera të SBA-s kanë raportuar se kanë marrë mesazhe që kërkojnë nga muslimanët të largohen nga vendi ose do të përballen me gjenocid. Policia tha se mesazhet e marra nga shtetet janë të gjitha fotokopje e një letre të shkruar me dorë, e cila u drejtohet fëmijëve të djallit. Këshilli i Marrëdhënieve Amerikano-Islamike, një grup i madh për liritë civile në SBA, ka kërkuar nga FBI që t'i hetojë rastet. Por FBI ka thënë se kërcënimet, edhe pse nxitëse dhe të tmerrshme, nuk paraqesin paralajmërim të veçantë të mjaftueshëm për t'u hetuar në këtë pikë. Në mesin e gjërave të tjera, në letra thuhet se presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do t'ju bëjë muslimanëve atë që u ka bërë Hitleri hebrejve. Kongresi i Kolumbisë ka ratifikuar marrëveshjen e rishikuar të paqes midis qeverisë dhe grupit rebel FARC. Dhoma e përfaqësuesve ka miratuar unanimisht planin një ditë pasi Senati ka dhënë po ashtu mbështetje. Marrëveshja e parë për paqe është refuzuar në një referendum në muajin tetor. Marrëveshja synon të jap fund konfliktit armatosur i cili për 5 dekada ka vrarë mbi 260.000 njerëz. Rebelët e FARC-ut tani do të dorëzojnë armët dhe do të formojnë parti politike. Ushtria do të vendoset në territorin e kontrolluar nga FARC-u për të parandaluar trafikantët e drogës që ta marrin përsipër. Në gjithë botën sot shënohet dita ndërkombëtare e SIDA-s, e cila shihet si një mundësi për njerëzit që të bashkohen në luftën kundër virusit HIV. Ky virus vazhdon të jetë problem madhor për shëndetin publik, edhe pse numri i njerëzve që kanë vdekur nga sëmundje të lidhura me AIDS-in është përgjysmuar, nga 2 milion në vitin 2006 në 1.1 milion në 2015. Shumica e njerëzve të prekur me HIV jetojnë në vende me të ardhurat të ulta ose të mesme. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, Kosova numëron rreth 100 persona të prekur nga kjo sëmundje që nga vitin 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuko. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Valona.
Zenel, kryeministri Mustafa ka propozuar krijimin e një komisioni të ri për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Çfarë thon gazetat?
E përditshmja koaditore, Valona, ka vënë pas prej fillimit të shtatorit, qeveria nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim për të adresuar çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, ndonëse zgjidhja e kësaj çështjeje përbën një nga dy kushtet e fundit që Bashkimi Evropian ka dhënë për liberalizimin e vizave. Gazeta rikujton se një javë pasi subjektet në pushtet kishin dështuar të siguronin votat në kuvent për të kaluar ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së kufirit me fqinjin perëndimor, kryeministri Isa Mustafa pati nisur konsultat plotësuese në lidhje me demarkacionin, por siç thekson ajo, janë bërë gati 3 muaj prej atëherë që kur kryeministri ka nisur të realizoj vetëm disa takime me përfaqësues të institucioneve, por ftesë zyrtare nuk ju ka dërguar liderve të subjekteve politike. Pas krejt këtyre persjatjeve rreth çështjes së demarkacionit, e përditshme e koaditore thekson se kreu i qeverisë ka shtruar nevojën e krimit të një komisioni që do të mbaste territorin në pajtim me marrëveshjen me Malin e Zi. Gazeta vlerëson se derisa pushteti dhe opozita mbajnë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë temë, zyrtarët e Bashkimit Evropian përsërisin në vazhdimsi qëndrimin se Kosova nuk do të shënojë progres në liberalizimin e vizave, përderisa nuk i përmbush dy kriteret e fundit, njëri prej cilave është pra ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi. Valona.
Zënel ndaj kësaj ideje ka reaguar me njëherë opozita e cila e ka refuzuar një komision të tillë. Si e komentojnë gazetat?
E përditshmja epoka e re, Valona, ka vënë duke kundërshtimin e dy subjekteve opozitare, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, sipas zyrtarëve të cilëve përpjekja e kreut të qeverisë për t'i bindur se Mali i Zi është rritur, por nuk është zvogëluar Kosova, është ofendimi i radhës që Isa Mustafa provon t'ia bëjë Kosovës dhe qytetarëve të saj. Sipas këtyre dy subjekteve opozitare, përpjekja e radhës e Mustafës është mashtrim ordiner dhe jo përgjegjësi prej bushtetasi që ka për qëllim ta zgjidhë një çështje etike për vendin në cilin ai mban postin e kryeministrit. Sipas AK-s, siç shkruan epoka e re, nuk mund të bëhet një komision pa shkarkuar komisionin shtetëror të drejtuar nga Murat Meha. Nëse Mustafa pas ka vullnet për ta zgjidhur këtë çështje, spari ai duhet të pranoj dështimin e marrëveshjes për kufirin dhe më pastaj të krijoj një komision që trajton një çështje nga fillimi, thekson postierash gazeta.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Projekt buxheti për vitin 2017 që arrin vlerën mbi 2 miliardë euro ka shkaktuar përplasje në mes partive të koalicionit në Kosovë, por edhe të partive në opozitë. Ato thonë se projekt buxheti ka shumë mangësi dhe si i till nuk do të votohet në seancën e kuvendit kur të dalë për miratim. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Buxheti i parashikuar për vitin 2017 javët e fundit është bërë çështje diskutimesh, por edhe mos pajtimesh mes partive të koalicionit, përkatësisht Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes së Demokratike të Kosovës, por edhe të opozitës. Projekt buxheti i cili pritet të diskutohet ka mangësi të mëdha sipas deputetëve të partive në pushtet dhe opozitë, dhe si tillë nëse nuk peson ndryshime, mund edhe të mos